Japānas premjerministrs Yoshihide Suga šodien pēc valdošās liberāla demokrātiskās partijas vadības ārkārtas tikšanās paziņoja, ka atkārtoti nepretendēs uz politiskā spēka līdera amatu. Suga sacīja, ka viņš visu savu uzmanību vēlas veltīt cīņai ar koronavīrusu COVID-19.
Gada laikā kopš kļuvu par premjeru, esmu pielicis visas pūles, lai tiktu galā ar dažādām problēmām valstī, jo īpaši ar tām, kas ir saistītas ar koronavīrusu. Es saprotu, ka man ir jāizvēlas vai nu piedalīties partijas līderu vēlēšanu kampaņā, vai arī koncentrēties uz pasākumiem koronavīrusa apkarošanai, jo es nespēju tikt galā ar abiem šiem ārkārtīgi lielu enerģiju prasošajiem uzdevumiem. Tāpēc es nolēmu koncentrēties uz cīņu pret koronavīrusu, lai novērstu tā turpmāku izplatīšanos. Es to apsolīju šīs valsts iedzīvotājiem.
Sugas lēmums ir milzīgs pārsteigums liberāla demokrātiskās partijas vadībai, jo vēl ceturtdien viņš sarunā ar partijas ģenerālsekretāru Nikai Toshihiro bija apstiprinājis savu vēlmi kandidēt uz partijas līdera krēslu, vēsta Japānas sabiedriskais medijs NHK. 72 gadus vecais Suga par valdošās partijas līderi un Japānas valdības vadītāju kļuva pagājušā gada septembrī pēc tam, kad veselības problēmu dēļ amatu atstāja iepriekšējais premjers Sindzo Abe. Gada laikā Sugas popularitātes reitings ir nokritis zem 30%, kas ir viens no vēsturiski zemākajiem rādītājiem Japānas premjeram. Viņa nepopularitāte ir saistīta ar valdības pieņemtajiem lēmumiem COVID-19 ierobežošanai. Lielā daļā Japānas, tostarp galvaspilsētā Tokijā, ilgstoši spēkā ir ārkārtas situācija, jo valsts piedzīvo kopš pandēmijas sākuma straujāko COVID-19 uzliesmojumu. Līdz šim valstī ir reģistrēti vairāk nekā 1,5 miljoni vīrusa inficētie, bet no tā izraisītajām veselības komplikācijām miruši gandrīz 16 tūkstoši cilvēku. Taču ierobežojumi nav bijuši pietiekami efektīvi, lai samazinātu inficēto skaita straujo pieaugumu, kas ir saistīts ar COVID-19 sevišķi lipīgā delta paveida izplatību. Daudzi japāņi bija neapmierināti ar valdības lēmumu šovasar rīkot Tokijas olimpiskās spēles, neraugoties uz slikto epidemioloģisko situāciju valstī. Japānā ir arī viena no zemākajiem vakcinācijas pret COVID-19 rādītājiem ekonomiski attīstīto valstu vidū. Līdz šim pilnībā ir savakcinēti tikai aptuveni 47% Japānas iedzīvotāju. Liberāldemokrātiskā partija nākamo līderi vēlēs 29. septembrī. Cīņā par amatu gatavojas iesaistīties bijušais ārlietu ministrs Fumio Kishida, kā arī bijusi iekšlietu ministre Sanae Takaichi. Jaunais partijas līderis visticamāk nomainīs Sugu premjera amatā, jo liberāldemokrātiskajai partijai ir vairākums parlamentā. Sagaidāms, ka nākamais valdības vadītājs līdz oktobra beigām izsludinās jaunas parlamenta vēlēšanas, kas varētu notikt novembrī. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.